เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30เกิดปัญหาก็คือว่าหลังการชาร์จไฟเสร็จแล้วจอดทิ้งไว้ปรากฏว่าไฟไหม้รถยนต์นะคะไฟไหม้ในไทยเนี่ยถึง2คันแล้วก็ต่างประเทศด้วยมีการร้องเรียนทั้งสคบแล้วก็มาร้องเรียนที่ไทย PBS ด้วยเนี่ยนะคะเรามาติดตามความคืบหน้ากันหลังจากที่ทางบริษัท Volvo Thailand ได้ออกมาตรการทั้ง recall ให้ผู้ใช้รถเนี่ยนำรถยนต์ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รวมไปถึงการดำเนินการในเรื่องของคดีจากสคบค่ะการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30นะคะความคืบหน้าล่าสุดเห็นบอกว่าทางผู้ใช้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยบางคันได้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้าค่ะคุณต๊อปอธิวัฒน์นะคะผู้ใช้รถยนต์ Volvo EX 30สวัสดีค่ะคุณต๊อปค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะทราบข่าวว่าได้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างรอช้ารอนานหรือว่าได้เปลี่ยนทั้งแพ็คไหมคะ
คือขั้นตอนรอเนี่ยฮะก็เป็นไปตามระบบที่ทาง Volvo Thailand เขาแจ้งมาครับว่าจะมีการส่งจดหมายแล้วก็นัดหมายโดยให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรนัดใช่มั้ยฮะผมเนี่ยก็ได้คิวไปเปลี่ยนที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าของ Volvo เขาที่บางนาซึ่งก็ติดขัดนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการที่ผมสื่อสารแล้วผมอาจจะไม่เข้าใจครับคือเอาไปเปลี่ยนแบบเนี่ยต้องใช้รถให้เหลือแบตเตอรี่ณวันที่เปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ 20% นะวันนั้นที่ผมไปเนี่ยผมใช้เหลือประมาณสัก50กว่าก็กลายเป็นว่าผมจะต้องขับออกไปเพื่อที่จะให้แบตเนี่ยเหลือ20แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตรงนั้นครับส
่
วนระยะเวลาในการเปลี่ยนเนี่ยก็3เขาจะเปลี่ยนวันเดียวครับแต่ว่าก็จะวันแรกเนี่ยไม่นับวันที่2เปลี่ยนวันที่3มารับรถคืนครับใช่ครับ
ก็ไม่นานในระหว่างที่เขาส่งจดหมายไปเพื่อนัดหมายก็คือรอไม่นานใช่ไหมคะ
คือจดหมายเนี่ยมาได้กันจริงๆเนี่ยก็ตอนที่เป็นเรื่องเป็นราวแหละครับแต่คือเขาก็ส่งมาทยอยส่งมาแหละครับแต่ด้วยความที่พวกเรารู้กันมาก่อนแล้วว่าแบตเนี่ยมันมีปัญหาจากข่าวต่างประเทศที่เขาแชร์กันนะฮ
ะ
ในกลุ่มเองเนี่ยที่ต๊อปอยู่ด้วยเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกร้องรวมตัวกันนะครับเขาก็ต้องมาคอยกระจายข่าวบอกกันเองถามว่าตอนประกาศให้ไปเนี่ยก็คือเรารู้จากต่างประเทศแล้วก็รอว่าที่ไทยเมื่อไหร่จะทำเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเขาก็บริการดีตามสมควรครับจะไม่ได้ชื่นชมว่าแบบอุ๊ยดีจนทุกอย่างที่ทำมาเราจะให้อภัยได้ขนาดนั้นคือมันไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ยังช้าไปหน่อยครับ
ค่ะอย่างของคุณต๊อปนี่ก็คือเปลี่ยนทั้งแพ็คทั้ง3โมดูลเลยใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อถามเขาว่าเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่า Volvo ตอนแรกเขาออกมาตอนที่ไปสคบกันมาแรกเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนให้โมดูลที่มีปัญหาใช่ไหม
ค่ะใช
่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เอาเป็นว่าเราเรียกร้องกันมาจนได้ทั้ง3โมดูลคือในแบตก้อนนี้จะมีทั้งหมด3โมดูลก็แปลว่าเปลี่ยนให้ทั้งหมดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เรียกว่าเปลี่ยนยกแพ็คแต่เรียกว่าเปลี่ยนทุกโมดูลซ
ึ่
งอันนี้ยังเป็นอะไรเป็นคำถามที่ผู้ใช้รถรุ่นนี้ยังคงคาใจว่าแล้วมันต่างกับการเปลี่ยนทั้งแพ็คยังไงหรือสิ่งที่เราจะต้องระวังหลังจากเนี้ยที่เปลี่ยนไป3แพ็คเนี่ยมันต้องมีอะไรอีกไหมเพราะอย่างที่บอกถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนไป3แพ็คแปลว่าเขาต้องเปิดจากกล่องเก่าเป็นภาพนะเป็นหีบที่มีแพ็คอะไรอยู่ข้างใน3แพ็ค
ใช่ใ
ช่แปลว่าที่บอกว่าเปลี่ยนทั้ง3แพ็คแปลว่าเขาเปิดหีบใส่3แพ็คอันใหม่ไปแล้วปิด ไม่ได้หมายความว่ายกทั้งหีบไปแล้วเปลี่ยนทั้งหีบให้เรา
ค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่เพราะว่า
เขายังเป็นสิ่งที่กลัวแต่ครับ
มันจะเป็นแผงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะซึ่งถ้าเปลี่ยนทั้งแพ็คก็คือหมายความว่ายกแผงสี่เหลี่ยมนั้นออกหมดแล้วก็ใส่แผงใหม่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนทุกโมดูลแสดงว่าแผงนั้นก็ยังเป็นแผงเดิมอยู่แต่ว่าเอาโมดูลของตัวแบตเตอรี่ใส่เข้าไป3ตัวใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก็คือมันก็เอาจริงๆนะจากสิ่งที่ผมไปเจอมาเนี่ยคือผมก็ไว้ใจระดับหนึ่งแต่ถามว่า 100% มั้ยต้องขอบอกเลยว่าผมกับทุกคนที่ไปเปลี่ยนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเนี่ยไม่มั่นใจละ1คนเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันเนี่ยฮะว่าเมื่อมันมีของที่ถูกแกะออกมาโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เหมือนเราเปลี่ยนโทรศัพท์อ่ะครับคุณพิธีกรเราก็ไม่แบตเราเสื่อมเราก็คงไม่ผ่า ECU ออกแล้วก็เปลี่ยนไส้ในใหม่
แล้วก็
แพ็
ค
ใหม่อย่างงี้
ใช่มั้ยคะ
ใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราขอคำตอบจากคนโว้ผมบอกไม่เป็นไรปลอดภัยมั่นใจได้เลย แล้วก็ขั้นตอนในการดูเนี่ยเขาไม่ให้ดูนะครับเขาไม่ให้เราเข้าไปดู
ค่ะเพราะว่ายี่ห้อที่มีปัญหาใน Volvo EX 30เนี่ยเห็นบอกว่าก็คือยี่ห้อแบตเตอรี่ Sunvoda
ใช่ครับใช่ครับ
เขาเปลี่ยนยี่ห้อเดิมใช่ไหมคะหรือว่าเปลี่ยนยี่ห้อใหม
่เขาบอกว่าแบบเดิมนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อไหนหรือเปล่าว่าเป็นยี่ห้อใหม่เพราะเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรตรงนี้เราเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ทาง Volvo ยังไม่ได้ออกมาบอกว่าให้ชี้แจงได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ซึ่ง
ถ้าเอางี้เขาบอกว่ามันปลอดภัยก็อย่างที่ผมบอกว่าแล้วมันจะแค่ไหนหรือว่ามาตรฐานที่คุณจะรับรองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันเข้มข้นจริงไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ารถมันยังคงผ่อนต่อครับมันจะจอดไว้เพื่อไม่ใช้ก็ไม่ได้ขับไปก็กลัวไปแต่ก็ต้องใช้มันนะฮะ
ค่ะเข้าใจค่ะคือพอหลังจากเปลี่ยนมาแล้วเขารับรองว่าปลอดภัยแน่นอนถึงจะบอกว่าเปลี่ยน3โมดูลโดยที่เรายังคาใจอยู่ว่าทำไมไม่ยกทั้งแพ็คเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะเขามีคำแนะนำการชาร์จยังไงบ้างไหมคะ
เหมือนเดิมครับแบตชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าชาร์จได้ถึง100ก็จริงแต่ไม่ควรจะชาร์จถึง100ทุกครั้งแล้วก็ไม่ควรใช้แบตให้ต่ำกว่า 20%
การชาร์จ
แบตชนิดนี้มันไม่เหมาะกับการชาร์จ100แล้วเก็บเอาไว้ครับมันเหมาะกับการชาร์จ100แล้วใช้เลยแต่ถ้าเป็นชาร์จให้เต็มชาร์จให้เต็ม100แล้วก็มาทยอยใช้หรือจอดแช่ไว้เฉยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เราเจอกันเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนั้น
ค่ะสมมติว่ายังไม่ได้ใช้รถก็ควรจะชาร์จแค่ 80% แล้วจอดไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าชาร์จ 100% หมายความว่าเราต้องไปต่อ
ใช้ได้เลย
ใ
ช่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจังหวัดแล้วเราต้องใช้ไฟแบบใช้เลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ด้วยธรรมชาติของแบตชนิดนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับคุณพิธีกร
มันจะ
ไม่ได้ชาร์จแบบเหมือนแบตประเภทอื่นที่ชาร์จแล้วก็อยู่นานๆได้เลยนะครับ
อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ทางคุณต๊อป
ใช่ครับ
ฟังจากน้ำเสียงแล้วน่าจะยังกังวลอยู่ด้วยความคาใจว่าเปลี่ยนยกแพ็คหรือเปล่า ใช่ไหม
ใช่ครับใช่แต่คือใช่ครับคือกังวลยังไงก็กังวลครับคุณพิธีกรครับ เพราะว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกคือเอาอย่างนี้ฮะด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนรู้เยอะหมายความว่าเราศึกษาลึกกว่าคนที่เขาแค่ใช้รถ
ค่ะ
นอกใช่ไหม
ฮะ
ดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นยูเซอร์ที่เราคุกคีอยู่กับรถมานานเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้รถคันแรกแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเรารู้เยอะฮะเราก็จะยิ่งกลัวเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันยังคงเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับประเทศไทยมาก
ๆ
บวกกับสิ่งที่ผมคาดการณ์นะครับคุณพิธีกรที่มันเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยของ Volvo เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นไฟฟ้าเหมือนกัน
ค่ะ EX40 ใช่ไหม
ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องใช่ครับ EX40 น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบระบายความร้อนครับพูดกันอย่างนี้ให้ความเข้าใจคุณผู้ชมที่ฟังอยู
่
ผู้ฟังที่ฟังอยู่คือแบตเตอรี่เนี่ยชนิดนี้มันถูกผลิตขายทั่วโลกแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคุณอีลอนมัสก์หรือของใครก็ตามเนี่ยเขาก็ใช้แบตรุ่นนี้ประเภทนี
้
นอกใช่ไหม
ฮะ
ทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างรถคันละคันหนึ่งรถไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อคือระบบระบายความร้อนครับ
ค่ะไม่เกี่ยวกับยี่ห้อแบตเตอรี่ไหมหรือว่าวัสดุหรือว่าแร่ที่เอามาทำแบตเตอรี
่ซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่วอลโว่ยังไม่ให้คำตอบแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการที่จะออกลายผลิตเนี่ยแล้วมันจะต้องมีปัญหาแปลว่ามันจะต้องอาจจะมีส่วนด้วยในเรื่องของความผิดพลาดหรือดีเฟกต์อะไรที่เกิดจากแบตแต่อีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในภูมิภาคเอเชียหรือว่าในประเทศไทยพอจะนึกออกไหมครับ
ค
ือวอลโว่เนี่ยเป็นรถในสแกนดิเนเวียนคือเมืองเขาก็คงเย็นๆหนาวๆอ่ะ ม
ัน
ก็คงจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนระบบระบายความร้อนมีปัญหาเนี่ยแต่พอมาอยู่ในไทยเนี่ยครับมันก็จะมีตรงนี้เป็นปัจจัยเพิ่มทำให้มันเกิดหรือเปล่าเพราะอย่างที่เกิดที่บราซิลที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงเนี่ยก็เป็นพื้นที่แถบๆบ้านเราเหมือนกันซึ่งก็ร้อน
เพราะว่ารถยนต์ที่เกิดไฟไหม้รุ่นล่าสุดเมื่อ14มิถุนายนเนี่ยตามข่าวก็คือ EX40 Volvo EX40 นะคะแต่ว่าเขาใช้แบตคนละยี่ห้อกับ EX30 ใช่EX30 เนี่ยใช้ Sunvoda EX40 ใช้ CATL ซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบตที่ผลิตในยุโรปไม่ใช่แบตที่ผลิตในจีน Sunvoda เนี่ยผลิตที่จีน
ใช่ครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วตกลงแปลว่ายังไงเนี่ยทุกยี่ห้อก็ระเบิดได้หรือว่าไฟไหม้ได้ใช่ไหมซึ่งผมก็จะไม่ได้แบบปกป้องแบรนด์ที่ผมใช้นะแต่ทุกเคสทุกคันก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้หนอใช่ไหมครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีแค่ Volvo เท่านั้นที่ใช้แบตทั้ง2ยี่ห้อนี้ก็ยังคงมีรถหลายๆคันที่ใช้แบต2ยี่ห้อนี
้ใช่
ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบระบายความร้อนหรือว่าการ อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการระบายความร้อนเนี่ยแบตมันก็คงทำหน้าที่ของมันตามอายุการใช้งานแต่บังเอิญมันดันมาทำงานในประเทศที่มีปัจจัยเรื่องความร้อนสูงกว่าที่อื่นอย
่
างนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าทั้งสองเคสก็คือคนละยี่ห้อใช่ไหมฮะแบตเตอรี่แต่ว่าก็เกิดเหตุเหมือนกันก็แปลว่าน่าจะมีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายความร้อน
แต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องหาข้อมูลกันเพิ่มเติมเพราะว่าดิฉันได้สอบถามไปทางอาจารย์มานนท์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วนะคะอาจารย์กำลังหาข้อมูลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่รวมถึงได้ติดต่อไปทางสคบแล้วนะคะว่าที่นโยบายของรัฐมนตรีสุภมาศมอบให้สคบไปประสานกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอของกระทรวงอุตสาหกรรมว่ามาตรฐานแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะคุณต๊อบ
ครับผมก็น่าก็ติดตามข่าวอยู่ครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการไม่ใช่แค่ให้ความรู้กับรถยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่รถไฟฟ้าเนี่ยผมว่ายังคงเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะต่อให้มันอยู่มา5ปี6ปีในบ้านเราก็ตามนะครับยังคงต้องมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้กันซึ่งตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะยี่ห้อไหนครับไม่ใช่แค่เฉพาะวันโว้แต่ว่าทุกยี่ห้อเองเนี่ยก็เป็นระบบแบตเตอรี่ที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันไม่ได้จะปกป้องว่ารถไฟฟ้าน่ะดีกว่าหรืออะไรยังไงแต่อย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดได้ตลอดไม่ว่าคุณจะดูแลรักษาดีแค่ไหนครับ
ค่ะตอนนี้คือได้เปลี่ยนแล้วสบายใจระดับนึงแต่ว่าก็อยากจะได้คำตอบว่าอะไรยังไงต่อไปนะคะ
หวาดเสียวอยู่ครับคุณพิธีกรพูดตรงๆว่ายังไงก็หวาดเสียวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงฮะเพราะมันก็ยังไม่มีเคสที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแล้วดีไหมอ่ะสบายใจที่ได้เปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นที่จะทำให้เกิดเหตุหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
ตอนนี้คุณท็อปก็คือใช้รถชาร์จแบตเตอรี่นี่คือตามคำแนะนำของทาง Volvo Thailand แนะนำเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ด้วยความที่เราก็มันถ้ามันเกิดเหตุมามันก็ไม่ได้แค่เราเนี่ยก็เอาไปว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ทำตามที่เจ้าหน้าที่เทคนิคเขาแนะนำมาตอนเอารถออกมาครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณท็อปอธิวัฒน์มากนะคะผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง3โมดูลแล้วนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอยากจะชวนให้ติดตามรายการภูมิคุ้มกันไทย PBS Podcast ด้วยดิฉันจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆมานะคะขอบคุณคุณท็อปค่ะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
แนวทางที่สคบให้ความช่วยเหลือผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไฟไหม้หลังการชาร์จเนี่ยวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญนะคะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะผอ. อนุพงษ์เจริญเวชนะคะมาพูดคุยถึงความคืบหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะผอ. อนุพงษ์คะ
ครับสวัสดีครับ
หลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งทางบริษัทวอลโว่ไทยแลนด์เนี่ยได้มีการเรียกให้ผู้ใช้รถยนต์นำไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยนะคะซึ่งทราบมานะคะว่าบางท่านได้ไปเปลี่ยนแล้วแต่บางท่านอาจจะรอคิวอยู่มีผู้ใช้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยได้ร้องเรียนอะไรไปเพิ่มเติมที่สคบบ้างไหมคะผอ. อนุพงษ
์ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าในส่วนของสคบที่ผมเคยนำเรียนไปช่วงก่อนนี้ว่าเราทำอยู่สองกรณีกรณีแรกคือเรื่องของความปลอดภัยที่บริษัทต้องมีการรีคอร์รถเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับกับกรณีที่สองที่ในทางคดีแพ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นเกิดความไม่มั่นใจหรือเห็นว่าการที่เขาต้องใช้รถ 70% มาเนี่ยเป็นเรื่องของการผิดสัญญาดังนั้นในทางคดีแพ่งเนี่ยทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีมตินะครับดำเนินคดีแพ่งกับตัวผู้แทนจำหน่ายและตัวบริษัทวอลโว่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคดีแพ่งนี้ก็มีทยอยมีผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนเข้ามา
ค่ะ
นะครับร้องเรียนเข้ามาในกระบวนการต่อไปหลังจากนี้ทางสคบก็อยู่ระหว่างที่จะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ร้องทุกรายว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติดำเนินคดีแทนแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านมีความประสงค์จะให้สคบดำเนินคดีแทนเพื่อพูดง่ายว่าคืนรถคืนเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเสียหายถ้าเกิดมีในส่วนนี้เนี่ยก็ให้ยื่นเอกสารส่งมาให้ทางสคบเพื่อเราจะส่งให้ทางพนักงานอัยการแล้วก็ดำเนินการในทางคดีแพ่งต่อไปนี่คือหนึ่งกรณีก่อนนะครับส่วนในกรณีที่มีการรีคอร์แล้วก็แจ้งเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ได้ทำลายว่ามันจะเริ่มดำเนินการแล้วซึ่งปรากฏว่าบริษัทก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วมาในวันที่ผมจำไม่ได้ประมาณ25พฤษภา
ค
มนะครับก็จะมีทั้งตัว14ผู้แทนจำหน่ายแล้วก็1พื้นที่ที่ทางบริษัทวอลโว่ไปเช่าเป็นพื้นที่กระจายสินค้าในการแก้ไขซึ่งก็ได้ประมาณวันละประมาณ22คันนะครับก็ได้มีการทยอยรีคอร์เข้ามาเปลี่ยนแบตนะครับ ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยตอนนั้นที่มันมีการยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแบตเนี่ยมันก็มีข้อชุดข้อมูลกันที่บอกว่าวันโบจะเปลี่ยนให้3โมดูลแค่บางส่วนสมมุติ 90%
ใช่
อีก 10% ก็อาจจะเป็น1โมดูลบ้าง2โมดูลบ้างจนสุดท้ายเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการพูดคุยรับฟังข้อเรียกร้องของทางผู้ร้องจนสุดท้ายเนี่ยวันโบก็ยืนยันว่ารถที่เข้าขายที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนวันโบจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดคือ3โมดูลทุกคัน3โมดูลทุกคันนะครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางวันโบประกาศจะชดเชยผู้เสียหายนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในทางเทคนิคแล้วการเปลี่ยน3โมดูลเนี่ยนะคะซึ่งดิฉันได้พูดคุยกับทางด้านคุณต๊อ
บ
ที่เป็นหนึ่งในผู้ใช้รถไปคุณต๊อบเองเนี่ยได้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะเรียบร้อยหมดแล้วสบายใจได้ระดับหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่ไม่สบายใจและยังคาใจอยู่ที่ทาง Volvo เองไม่เปิดเผยก็คือว่า1ยี่ห้อของแบตเตอรี่เนี่ยไม่รู้ว่าใช้ยี่ห้ออะไรใช้ยี่ห้อเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นไปแล้ว2ก็คือว่าเปลี่ยน3โมดูลจริงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเขาเรียกว่าเป็นแพ็คของแบตเตอรี่อะค่ะอันนั้นได้ยกออกไปทั้งแพ็คไหมเพราะว่า Volvo Thailand ไม่ได้ตอบคำถามว่าคือไม่ได้ใช้คำว่าเปลี่ยนยกแพ็คแต่ใช้คำว่าเปลี่ยน3โมดูลอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่คาใจผู้ที่ใช้รถแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะ
ครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้ก็คงอยู่ในพาร์ทในเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าของตัวเรื่องของรถยนต์ Volvo นะครับ
ค
ือนักความเข้าใจกันผมว่าผมก็น่าจะเข้าใจเหมือนหลายๆท่านว่าในการเปลี่ยนในรอบนี้คือเปลี่ยนเฉพาะโมดูลคือถ้าเกิดเราพูดเข้าใจง่ายอาจจะเปลี่ยนเฉพาะไส้ใน3ไส้ให้เข้าใจง่ายนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าย
ก
แบตเตอรี่ออกไปเอาแพ็คใหม่ใส่เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันเป็นการเปลี่ยนโมดูลนะครับซึ่งในส่วนนี้หลังจากการเปลี่ยนไปแล้วนะครับทาง Volvo ก็ต้องมีเอกสารหรืออย่างน้อยก็ต้องมีหนังสือในการรับรองหรือให้ความเชื่อมั่นกับรถคันนั้นที่มีการเปลี่ยนไปแล้วก็ว่ารถคันนี้ได้รับการเปลี่ยนแบตแล้วโดยต้องมีออกเอกสารออกมาหรือแม้แต่ในการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทาง Volvo ก็ต้องมีเอกสารหรือต้องมีผลอะไรประกาศให้กับทางสาธารณชนหรือทางผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถทราบว่ารถคันนี้มันเปลี่ยนแล้วไปตามมาตรฐานอะไรยังไงได้นะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าหนึ่งผมว่าในการเปลี่ยนคือมันถ้าเกิดมันเปลี่ยนยกแพ็คมันเข้าใจได้คือถอดของเก่าออกหมดเลยเอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะต่อเสียบปลั๊กหรือตามความเข้าใจง่ายๆปุ๊บแต่นี่มันไม่ใช่นี่อาจจะเป็นการเปิดออกมาเพื่อเอาไส้ใน3ไส้ที่มันมีอยู่ออกแล้วเอาไส้ของใหม่ที่มันได้มาตรฐานนะครับต้องอธิบายก่อนว่ากระบวนการนำแบตเตอรี่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่ผ่านหน่วยงานนะครับผ่านการที่ Volvo จะเอาแบตเตอรี่3โมดูล800ชุดเข้ามาเงี้ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการหน่วยงานราชการของทางราชการในการขอการนำเข้าหรือแม้แต่แบตตัวเนี้ยเอามาจากโรงงานไหนผลิตมาจากประเทศใดนะครับมันก็จะมีกระบวนการของทางราชการของหน่วยงานของทางประเทศไทยเนี่ยเป็นคน approve หรือเป็นคนดูแลคนอนุญาตก่อนนะครับว่าการที่จะนำไอ้พวกผมถือว่าเป็นวัตถุที่มันต้องมีความควบคุมพิเศษเข้ามามันต้องผ่านกระบวนการก่อนคือตรงนี้วอลโว่ก็ต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจนให้กับคนที่พูดง่ายๆว่ากำลังไม่มั่นใจในตัวคุณนะเกิดความมั่นใจหน่อยว่าเฮ้ยแบบนี้เป็นของโรงงานนี้ยี่ห้อนี้ครับรถนี้มันผ่านการทดสอบหรือรถนี้มันผ่านการ approve หรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการในประเทศไทยแล้วว่ามันสามารถเอาเข้ามาได้นะครับ
แต่ทางผู้ใช้รถคุณต๊อบเนี่ยบอกว่าได้สอบถามในตอนที่เอารถไปเปลี่ยนแบตแล้วแต่ทาง Volvo ไม่ได้ตอบคำถามให้ทางผู้ใช้รถเนี่ยได้มั่นใจอะค่ะใช่คือน้ำเสียงเขาเป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าบอกแค่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเทคนิคของทางบริษัทเท่านั้นเองแล้วก็เขาเองเนี่ยคือสบายใจที่ได้เปลี่ยนแล้วแต่ว่าทาง Volvo ก็มีคำแนะนำอย่างเช่นชาร์จไฟได้ถึง 100% มั้ยชาร์จได้ถึงแต่ต้องวิ่งทันทีคือไม่ใช่ชาร์จ 100% แล้วเอาไปจอดถ้าจะชาร์จแล้วเอาไปจอดต้องชาร์จไม่ถึง 100% และใช้รถไม่ให้แบตเหลือน้อยกว่า 20% อันนี้คือที่ทาง Volvo Thailand แจ้งกับผู้ที่เอารถไปเปลี่ยนแบตทุกรายแบบนี้ค่ะซึ่งเขาเองก็ยังกังวลว่าปัญหาเนี่ยมันจะไม่จบหรือเปล่าและอีกอย่างนึงคือมันยังหาสาเหตุของการที่เกิดความร้อนหลังการชาร์จไม่ถูกจุดไหมอย่างเช่นเรื่องของระบบระบายความร้อนของรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของยุโรปซึ่งการออกแบบอาจจะเหมาะกับสภาพอากาศของยุโรปที่มีอากาศเย็นแต่พอระบบนั้นถูกนำมาใช้ในเมืองไทยมันไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีแล้วเมืองไทยอากาศร้อนแบบนี้ค่ะเพราะคุณต๊อบให้ข้อสังเกตว่าเนี่ยที่เกิดไฟไหม้หลายๆพื้นที่เนี่ยเป็นในแถบประเทศเขตร้อนทั้งนั้นเลยอย่างเช่นสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท่านผอ.อนุพงศ์ถ้าสมมติว่ามีคนไปร้องเรียนอีกหลังการเปลี่ยนแบตทางสคบจะดำเนินการสอบถามทางวอนโว่ไทยแลนด์เพื่อเป็นตัวแทนให้ได้ไหมคะ
ได้ครับก็ต้องอย่างนี้หน่อยว่าโอเคพอหลังจากเบอร์มาเรากังวลกันเรื่องของการเปลี่ยนกี่โมดูลเปลี่ยนแล้วมันใช่ไม่ใช่เปลี่ยนแล้วมันโอเคไม่โอเค
ค่ะ
ไอกระบวนการเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการที่สคบกำลังดำเนินการอยู่นะครับประเด็นที่ทางกลุ่มผู้บริโภคที่เตือนมาแล้วในข้อกังวลนะครับเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการนะครับเพื่อให้ได้ความกระจ่างในส่วนนี้ด้วย
แล้วมีจำนวนของผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ต้องการที่จะคืนรถมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนคะ
ตอนนี้นะครับตัวกลุ่มในทางคดีแพ่งที่ร้องทุกข์เข้ามาทางสคบต้องบอกมีต้องประมาณ600บวกบวกแล้วครับต้องบอกนะว่า600บวกบวกแล้วนะครับผมว่าอาจจะใกล้ๆแต่700ด้วยซ้ำไปเพราะมันที่เช็คกันล่าสุดเมื่อที่ไรประมาณ600บวกบวกนะครับแต่ว่าใน600บวกบวกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมีหนังสือตอบกลับไปถึงเข้าถึงทางผู้ร้องทุกรายเพื่อยืนยันมติหากมีความประสงค์ให้เราดำเนินการก็ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในกลุ่มของผู้ใช้รถที่ได้รับมอบรถแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าไม่ประสงค์ที่จะไปเปลี่ยนไม่ประสงค์ที่จะแก้ไขแล้วมองว่ามันเป็นสินค้าอันตรายใช้ไปก็กลัวความไม่ปลอดภัยก็ต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เข้ามานะครับถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้ยื่นนะครับแต่ก็คิดลังเลอยู่นะครับในเมื่อคณะกรรมการมีมติดำเนินคดีแทนแล้วเนี่ยมตินี่มันก็จะรวมถึงลักษณะทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านที่ยังไม่ได้ยื่นถ้าเกิดว่าจะได้ให้เราดำเนินคดีแทนก็ขอให้ยื่นเข้ามาก่อน
ค
ือต้องยื่นเข้ามานะครับต้องยื่นเข้ามาเพื่อที่จะได้สิทธิ์ให้สบดำเนินคดีแทนครับ
เอาละค่ะใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX 30ถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงคิวเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะขอคืนรถดีไหมนะคะให้ไปแจ้งเรื่องร้องเรียนยื่นเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบทางออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมคะผอ.อนุพงศ
์ได้ครับได้ครับเข้าเว็บไซต์ของทางสคบ www.ocpb.go.th ครับแล้วก็ลงทะเบียนก็มันจะเข้าสู่หมวดหัวข้อของการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เราก็กรอกรายละเอียดมาหน่อยว่าเราซื้อรถ Volvo รุ่นนี้ราคาเท่านี้จะผู้แทนจำหน่ายนี้ต่อมาพบปัญหาในเรื่องความแบตเตอรี่ก็เลยมีความประสงค์ที่จะเลิกสัญญาคืนรถคืนเงินอะไรก็ว่ามาครับก็ยื่นเข้ามาได้เลยก็แนบฝ่ายเข้ามาได้เลยครับยื่นเป็นออนไลน์เข้ามาก็จะสะดวกกับทางผู้บริโภคมากกว่าไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ราชการครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยความกังวลยังไม่หายไปนะคะผอ.อนุพงศ์คือแก้ปัญหารุ่น EX 30 ก็กึ่งๆกลางๆอยู่ใช่ไหมคะล
่
าสุด14มิถุนายนไม่ทราบผอ.อนุพงศ์เห็นข่าวหรือยังคะ
ครับเห็นข่าวทราบเรื่องแล้วครับพอเห็นข่าวทราบเรื่องแล้วครับ
รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX
40นึงนะครับ
เจ้าของ
ท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับที่ท่านกำกับดูแลสคบก็ได้สั่งการให้สคบดำเนินการนะครับพอเช้าวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยเราก็รีบประสานทาง Volvo นะครับเพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อเราจะได้สืบสวนสอบสวนข้อมูลว่าไอ้รุ่นนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงนะครับเพื่อจะได้ follow ดำเนินการต่อครับท่านรัฐมนตรีสุภมาศกำชับเลยว่าต้องรีบดำเนินการให้เหมือนเคสแรกๆนะครับความรวดเร็วด้วยความม่งไวครับ
หรือว่าเรียกมาสอบหรือยังคะ
นัดหมายแล้วครับนัดหมายเข้ามาแล้วครับ
นัดหมายประมาณเมื่อไหร่คะ
ครับนัดหมายมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี
้อ๋อพรุ่งนี้ก็คือวันที่17มิถุนายน2569นะคะเดี๋ยวถ้าผลสอบเป็นยังไงเดี๋ยวขอติดตามรายละเอียดอีกครั้งนึงนะคะ
ได้ครับได้ครับ
เพราะว่าอันนี้น่าสนใจคือได้ข้อมูลเบื้องต้นจากเพจหนึ่งที่แชร์ค่ะผอ.
ค
ะที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของรถยนต์ EX 30และ40ของ Volvo เนี่ยนะคะมันคนละบริษัทคนละยี่ห้อกันนะคะทำไมมันถึงเกิดลักษณะเดียวกันได
้ครับเพราะว่าตามข้อเท็จจริงในเนื้อข่าวเนี่ยก็คือมันคนละยี่ห้อกันแต่ว่าไอ้พวกนี้ผมว่ากระบวนการสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอกระบวนการในทางอาจจะโอเคบริษัทเข้าไปเทคแอคชั่นแล้วเอาข้อมูลมาได้บางส่วน2ในเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสมมติมันอาจจะเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์สมมติมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกทางบริษัทRolvoต้องทำความกระจ่างหรือต้องออกมาให้ข้อมูลสื่อสารให้กับลูกค้าของคุณนะครับว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับหรือว่ามันอาจจะเกิดจากผลิตภัณฑ์ก็ได้อาจจะเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นก็ได้มันอยู่ที่การพิสูจน์แล้วมันอยู่ที่การที่ทางVolvoต้องออกมารับฟังนะครับรับฟังหรือออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เพิ่งเกิดรุ่นที่เกิดมาก่อนหน้าหรืออนาคตที่ยังไม่ได้เกิดแต่ว่าผมก็ครอบครองรถของยี่ห้อนี้อยู่นะเนี่ยคือเขาต้องเข้ามาเทคแอคชั่นให้เร็วแล้วก็เข้ามาให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อน
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอผลการสอบเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 40อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้แบต MNC ของบริษัท CATL นะคะ
ใ ช่ครับอีกอันหนึ่งครับ
ค่ะซึ่งก็เป็นแบตประเภทเดียวกัน NMC แต่ว่าของ EX 30เนี่ยใช้ของบริษัท Sunvoda นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างข้อสงสัยที่คุณท็อปบอกดิฉันเนี่ยก็คือว่าสงสัยว่าระบบระบายความร้อนของยี่ห้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ดีพอหรือเปล่าอันนี้ถ้ายังไงฝากสคบ
ได้ครับ
ฝากสคบด้วยอ
าจจะต้องสื่อสารให้กับทางหน่วยงานที่เขาดูเรื่องมาตรฐานด้วยว่ามันตอนที่มันประกอบร่างเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันก็ต้องผ่านตามมาตรฐานเนี่ยมันผ่านแค่ไหนเพียงใดด้วยครับ
ค่ะตามที่เห็นข่าวท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยบอกว่าอยากให้สคบประสานเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานเช่นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้าแล้วก็ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะแนวทางการทำงานเป็นยังไงบ้างคะ
ครับเพราะในส่วนที่ทางข้อสั่งการของทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับในเรื่องดำเนินการเราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเราก็รีบดำเนินการในการประสานหรือแม้แต่ตัวภาคที่เป็นสถาบันยานยนต์นะครับซึ่งเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบแบตเตอรี่นะครับหรือแม้แต่ทางสมอก็เราก็ประสานในการรับทราบปัญหาอยู่แล้วก็คงต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดนะครับเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ EV ของเราด้วยในภาพรวมด้วยในเชิงของการประกอบธุรกิจด้วยในวงกว้างด้วยครับ
ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าการตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าในประเภทต่างๆคือตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่รถยนต์นะคะมันมีมอเตอร์ไซค์มันมีเป็นจักรยานไฟฟ้าก็มีอย่างแม่ดิฉันก็ใช้จักรยานไฟฟ้าอยู่แต่ว่าเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆที่ผลิตในไทยเนาะแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องนำเข้าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าการผลิตหรือว่าวัสดุต่างๆนะคะมันน่าจะเหมาะกับเมืองไทยไหมเพราะว่าหลังๆนี่คนกังวลเรื่องรถไฟฟ้ากันเยอะดิฉันเห็นคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้คนเริ่มจะชะลอนะคะว่าจะซื้อรถไฟฟ้าดีไหมเพราะว่าเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะท่านผ
อ.กับก็มาที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าสื่อสารให้ข้อสั่งการแล้วว่ามันต้องสร้างความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งหมดนะครับดูแลผู้บริโภคด้วยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ด้วยซึ่งมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนะคะผอ.อนุพงษ์เจริญเวชค่ะเดี๋ยวหลังวันที่17มิถุนาขอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งนึงนะคะ
ได้ครับผมได้ครับได้ครับ
ขอบพระคุณค่ะ
ครับครับสวัสดี
สวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นข่าวดีของผู้บริโภคล่าสุดเลยนะคะ16มิถุนายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายเลมอนลอว่าง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อสินค้าชำรุดบกพร่องที่คนขายจะต้องรับผิดชอบทันทีนะคะซึ่งร่างนี้เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้เสนอขั้นตอนต่อไปก็คือรอส่งร่างให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบค่ะได้เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมครม.วันที่16มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.นะคะหรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมายเลมอนลอกฎหมายมะนาวนะคะตามที่สคบเสนอเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสากลนะคะซึ่งผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วก็พบปัญหาความชำรุดบกพร่องที่ไม่ใช่จากการใช้งานแต่ว่าเป็นความชำรุดบกพร่องมาจากการผลิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะภาระในการพิสูจน์ว่าความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้นมาจากเหตุใดที่ผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้สินค้าเนี่ยต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าสินค้านั้นมีปัญหามาตั้งแต่ต้นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือกรณีรถยนต์หลายๆรุ่นที่ร้องเรียนมาหลายสิบปีแล้วนะคะถ้าจำกันได้ยี่ห้อหนึ่งที่เกิดปัญหาวิ่งไปแล้วก็เครื่องยนต์ดับอันนั้นเนี่ยก็คือมันเสี่ยงกับชีวิตมากถ้าเกิดวิ่งอยู่บนท้องถนนแล้วเครื่องยนต์ดับซึ่งภาระการพิสูจน์ว่าสาเหตุของเครื่องยนต์ดับนั้นเกิดจากอะไรในขณะนั้นเนี่ยภาระการพิสูจน์ต้องเป็นของผู้ใช้รถซึ่งบางทีก็มีกำลังไม่เพียงพอเพราะว่าการพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์ด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญซึ่งก็ต้องเป็นหน่วยงานกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกฎหมายเลมอนลอเนี่ยจะมากำหนดหลายๆเรื่องเพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ปัญหาความชำรุดบกพร่องเนี่ยที่ผ่านมาผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นขณะที่การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ขายกำหนดหลายกรณีที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าไปซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและถ้าหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นจะต้องดำเนินคดีในชั้นศาลทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะกฎหมายเลมอนลอนี้จะเปลี่ยนหลักการสำคัญไปจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายสินค้าต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งถ้าหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนสำหรับสินค้าทั่วไปนะคะหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์มีกำหนดระยะเวลา1ปีค่ะขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา4รูปแบบ1ก็คือซ่อมแซม2การเปลี่ยนสินค้า3การลดราคาหรือ4การเลิกสัญญาตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะกฎหมายยังมีการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมสินค้าที่ชัดเจนค่ะโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและรถยนต์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รับมอบสินค้าไว้ซ่อมซึ่งถ้าหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะขอลดราคาและบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดได้อันนี้เป็นสาระสำคัญบางส่วนนะคะของร่างกฎหมายเลมอนลอที่สคบเสนอแล้วก็วันนี้ครม.มีมติเห็นชอบส่งให้รัฐสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีค่ะโดยสินค้าทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน7วันส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน14วันนะคะนับจากวันที่ได้รับสินค้าขณะที่รถยนต์ซึ่งมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ชนิดเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่ากว่า10ปีแล้วนะคะที่ผู้บริโภครอคอยกฎหมายเลมอนลอนี้ค่ะและนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทยร่างกฎหมายเลมอนลอฉบับนี้นะคะผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วค่ะโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ไม่รวมถึงสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอีกบางส่วนนะคะเพื่อสรุปใจความสำคัญของร่างกฎหมายเรียกง่ายๆก็เลมอนลอนะคะคุณผู้ฟังต่อไปนี้ถ้าหากว่าคุณซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคจะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือว่ารับภาระในการพิสูจน์ว่าการเสียนั้นเนี่ยที่ต้องซ่อมเนี่ยมาจากสาเหตุใดเพราะบ่อยครั้งมากเลยนะคะที่ผู้ขายผู้ผลิตสินค้ามักจะโยนความผิดให้ผู้ซื้อสินค้าว่าก็คุณเอากลับบ้านนำไปเสียบปลั๊กเอาไปใช้แล้วไงมันถึงเสียทั้งที่จริงอาจจะเสียตั้งแต่ครั้งแรกที่เสียบปลั๊กใช้ใช่ไหมคะถ้ามีกฎหมายเลมอนลอนี้ก็คือมันเป็นความรับผิดต่อสินค้าชำรุดเสียหายที่คนขายจะต้องรับผิดชอบทันทีค่ะเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนเอาล่ะฝากทิ้งท้ายไว้นะคะท่านที่ซื้อสินค้าแล้วชำรุดบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ขายหรือการชดเชยเยียวยาตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อไหนก็ตามนะคะรถจักรยานยนต์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะสามารถร้องเรียนไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของสคบก็คือ1166หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th แล้วก็ต่างจังหวัดนะคะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศซึ่งมักจะตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยานะคะในเรื่องของผักชีไปฟังกันค่ะ
เ ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผักชนิดหนึ่งที่อยู่คู่ครัวไทยดิฉันเองก็ชอบกินผักชนิดนี้มากนั่นก็คือผักชีค่ะมันมีความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับผักชีมันมีบทความหนึ่งในเว็บไซต์ค่ะเรื่องกินผักชีทำอสุจิตายผู้เชี่ยวชาญเปิด3สิ่งที่ฆ่ายกทัพจริงหรือพอไปเช็คข่าวชัวร์ในเนื้อหาก็บอกว่าไม่ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนโบราณผักชีก็ไม่ได้ฆ่าอสุจิค่ะและที่สำคัญมันก็ไม่ได้ช่วยบำรุงให้สุขภาพทางเพศของท่านชายนั้นปึงปังเป็นพิเศษด้วยนะคะดังนั้นจะกินหรือไม่กินก็ไม่มีผลใดๆต่อการมีบุตรแต่ว่ามันก็เคยมีข่าวเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นที่ชอบกินผักชีมากนะคะถึงขั้นตั้งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นให้มีคำคล้ายๆกับคำว่าผักชีของไทยเลยก็ว่าได้นะคะมันก็มีอีกหลายความเชื่อวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของผักชีมันคืออะไรกับข้อมูลที่หลายคนอาจจะได้ยินมาว่าผักชีมันมีประโยชน์ที่ว่าสามารถที่จะต้านมะเร็งได้จริงหรือนะคะเราไปฟังงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะดิฉันชอบกินผักชีนะคะประโยชน์หรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับผักชีที่มีหลายๆความเชื่อมันเป็นยังไงคะอาจารย์
คือมีบทความนึงนะเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยาของผักชีในวารสาร British Food Journal ปี2013เป็นบทความใหญ่มากเขาให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบทบาทต่างๆของผักชีรวมถึงประโยชน์ทางโภชนาการและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมันมีสารตัวหนึ่งชื่อลินาลูเป็นสารประกอบเทอร์ปีนแอลกอฮอล์ซึ่งสารลินาลูเนี่ยพบในธรรมชาติในพืชหอมกว่า200ชนิดเลยเช่นลาเวนเดอร์เบอร์กามอตหรือมะกรูดโหระพาลักษณะของลินาลูเนี่ยมันเป็นของเหลวใสเขาเลยนิยมเอาไปทำเป็นน้ำหอมเพราะว่ามีกลิ่นหอมฟอรัลฟอรัลคือดอกไม
้
ปนกับซิตรัสก็คือส้มหรือมะนาวคือกลิ่นเขาหอมแบบพอเราได้กลิ่นเนี่ยเราจะนึกถึงดอกไม้ที่มีความเป็นผลไม้ส้มมะนาวผักชีเนี่ยนอกจากเป็นเครื่องปรุงที่ช่วยแก้เลี่ยนแล้วก็ยังมีศักยภาพในเรื่องทางยาด้วยน้ำมันหอมระเหยในผักชีเนี่ยมีประมาณ 0.03 ถึง 2.6% ที่เขาวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นสารการบูนด้วยอยู่ในผักชีแล้วก็เอ๊ะการบูนกินได้เหรอคือเวลามันอยู่ในน้ำมันผักชีเนี่ยมันอยู่นิดเดียวเวลาสารที่เราเข้าใจว่ามันน่าจะมีอันตรายถ้าปริมาณต่ำๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะเป็นตัวไปกระตุ้นกระบวนการที่จะต่อสู้กับสารพิษให้แข็งแรงขึ้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาเรากินผักผลไม้บางอย่างหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องเทศเนี่ยเราอาจจะตกใจนะถ้าไปเจอว่าความจริงแล้วในเครื่องเทศต่างๆที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีสารก่อกลายพันธุ์เต็มไปหมดเลยเพียงแต่เรากินปริมาณน้อยแล้วมันกลายเป็นตัวไปกระตุ้นเหมือนกับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราอะน
ะ
แต่ในแง่ของพืชผักเนี่ยเขาไปกระตุ้นระบบเอนไซม์ทำลายสารพิษส่วนใหญ่
อาจารย์คะสรุปแล้วบทความเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยาของผักชีผักชีนี้มีสารลินาลูนแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหย200ชนิดเลยเหรอคะอาจารย
์มันเยอะมากแต่ว่าปริมาณก็เล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้นของพวกนี้จึงกลายเป็นยาบำรุงกระเพาะอาหารยาแก้ปวดเกร็งยาขับลมผมก็ไม่เคยรู้นะเพราะว่านี่เป็นเรื่องทางสมุนไพรนะฮะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเรากินผักชีเนี่ยเพราะเราชอบหนึ่งอ่ะสองมีประโยชน์ก็ดีขับปัสสาวะด้วยต้านอาการชักต้านเบาหวานนะครับประวัติศาสตร์แต่ของพวกนี้มันเป็นลักษณะของสมุนไพรที่รู้มาแต่โบราณการพิสูจน์จริงๆทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยยังไม่ค่อยชัดแต่มีอยู่อันนึงที่เขาพูดคือต้านการก่อกลายพันธุ์
ความหอมของมันกลิ่นของมันน้ำมันหอมระเหยของมันนี่มันมีประโยชน์ยังไงอาจารย
์คือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของอโรมาเทอราปีคือกลิ่นหอมเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายพอผ่อนคลายปั๊บอาการที่เป็นโรคเช่นบางทีปวดหัวเครียดเนี่ยมันเบาลงไปได
้ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยได้ยินมาว่าที่เขาชอบผักชีไทยนอกจากกลิ่นแล้วเนี่ยเขามีความเชื่อว่าผักชีไทยมีสรรพคุณช่วยล้างสารพิษหรือว่าดีท็อกทำให้ผิวพรรณดีช่วยเรื่องระบบขับถ่ายจนเป็นเทรนด์ว่าโอ้ยคนญี่ปุ่นฮิตที่จะคิดสร้างสรรค์เมนูจากผักชีอาจารย์ความเชื่อเหล่านี้มันเท็จจริงแค่ไหนคะ
คือมันอาจจะมาจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทำวิจัยก็ได้คนญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มีข้อมูลแล้วเขาก็พยายามต่อยอดไปพอมาอ่านบทความหนึ่งบทความเรื่องฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของน้ำผักชีต ่อการกลายพันธุ์ที่เกิดจากสารเมตาบอไลต์ของอโรมาติกอะมีนด้วยเซลล์พืชบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Toxicology Letter ปี2004คืองานวิจัยของเขาเนี่ยเขาเอาผักชีมาสกัดเป็นน้ำมันก็จะเป็นน้ำเขียวๆใช่ไหมเพราะผักชีเนี่ยมันมีสีเขียวของโคลอโรฟิลล์ด้วยเขาใช้การศึกษาที่เรียกว่า M-test มันเป็นการศึกษาโดยใช้แบคทีเรียชื่อ Salmonella typhimurium บทความตัวชื่อเขาบอกว่าสารเมตาบอไลต์ของอโรมาติกเอมีนการวิจัยเนี่ยเขาใช้สารกอกมะเร็งหรือกอกกลายพันธุ์3ชนิดคือ2อะมิโนฟลูออรีน4ไนโตรออโทฟีนิลลีนไดเอมีนแล้วก็เมตาฟีนิลลีนไดเอมีนคือสารพวกนี้มันเป็นสารที่เราใช้เป็นสีย้อมผ้าบางอันทำเป็นยาย้อมผมสารพวกนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่ถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วต้องการการกระตุ้นด้วยเอนไซม์เช่นเอนไซม์ของตับหรือบางครั้งก็เป็นเอนไซม์ของผิวหนังหรือผิวของลำไส้เรากระตุ้นได้ให้ทำให้มันออกได้เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งคือเมตาฟีนิลลีนไดเอมีนตัวนี้ใช้ในยาย้อมผมผมถึงกังวลนิดนึงว่ายาย้อมผมว่าเรามีสารตัวนี้ไหมถ้ามีเนี่ยน่ากังวลนะเพราะว่าตอนนี้อัตราการเป็นมะเร็งของคนไทยเนี่ยสูงขึ้นในงานวิจัยของเขาเนี่ยแทนที่เขาจะใช้เซลล์ของตับหนูเป็นตัวกระตุ้นเขาไม่ใช้เขาใช้เซลล์จากรากของผักชีมาเป็นตัวกระตุ้นเพราะงานวิจัยมันจะดูสับสนว่าศึกษาว่าน้ำคั้นผักชีต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์แต่น้ำที่มาจากเซลล์รากผักชีไปกระตุ้นสารก่อกลายพันธุ์ได้ยังไงมันเป็นกระบวนการเขาซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการมาตรฐานอยู่แล้วที่เขาทำอยู่เวลาเราเอารากผักชีไปทำแกงจืดไปทำพะโล้มันจะมีเอนไซม์ที่ไปกระตุ้นการก่อกลายพันธุ์ไหมความร้อนทำลายระบบนี้หมดไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นเรายังใช้รากผักชีปรุงอาหารได้
อาจารย์คะอธิบายคำว่าสารก่อกลายพันธุ์อีกสักครั้งได้ไหมคะ
มันจะคล้ายๆสารก่อมะเร็งคือถ้าก่อมะเร็งเนี่ยนะมันคือทำให้เซลล์ได้กลายเป็นเซลล์มะเร็งเซลล์ปกติเป็นเซลล์มะเร็งส่วนการก่อกลายพันธุ์เนี่ยมันทำให้เซลล์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วหรือเซลล์ปกติก็ได้กลายพันธุ์ถ้ากลายพันธุ์ไปแล้วอาจจะกลายพันธุ์กลับมาเป็นเซลล์ปกติได้แต่ว่าโดยทั่วไปเวลาเราพูดสารก่อกลายพันธุ์เนี่ยมันจะทำให้เซลล์ที่เป็นปกติทำงานได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยกลายพันธุ์ไปแล้วไม่ทำงานหรืออาจจะทำงานมากกว่าเดิมหรือทำงานผิดไปกว่าเดิมอีกการกลายพันธุ์มันเกิดมากกว่าการก่อมะเร็งเวลาเรามีสารเคมีไม่ว่าจะอยู่ในอาหารอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามักจะทดสอบการกลายพันธุ์ก่อนว่ามันมีลักษณะการกลายพันธุ์ไหมถ้าเป็นสารก่อกลายพันธุ์เราจะต่อไปถึงการก่อมะเร็งเลย
คือคำว่าสารก่อกลายพันธุ์เนี่ยเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นว่าเซลล์นั้นเนี่ยมันจะผิดปกติไปหรือไม่มันจะสามารถกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมไหมซึ่งถ้ามันมีผลที่ดูแล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่ก็คือต้องทำวิจัยต่อไปว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่ใช่ไหมฮะอาจารย
์ถูกต้องครับ
งานวิจัยเรื่องฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของน้ำผักชีผลสรุปออกมาเป็นยังไงคะ
สรุปออกมาดีว่ามันต้านได้ก็เป็นการบอกว่ากินผักชีก็ไปเถอะ
เพราะอะไรผลการศึกษาถึงบอกว่าสารสกัดจากผักชีน้ำผักชีเนี่ยค่ะสามารถลดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ได้ค่ะอาจารย
์สารก่อกลายพันธุ์ที่เขาใช้ศึกษาเนี่ยมันต้องการกระบวนการกระตุ้นซึ่งถ้าเป็นในร่างกายเราเนี่ยนะคือใช้เอนไซม์จากตับจะกระตุ้นให้สารก่อกลายพันธุ์นี้ออกฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์เป็นสารพิษแต่ผักชีเนี่ยจะมีลินาลูเขามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสามารถต้านเซลล์มะเร็งไม่ได้ขาวได้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าสารลินาลูเนี่ยเป็นตัวที่ไปเรียกว่าไปรบกวนกระบวนการที่ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งหรือการกลายพันธุ์ได้แต่จริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงผักชีเนี่ยเราน่าจะมองเห็นภาพของโคโรฟิลด้วยที่อยู่ในน้ำสีเขียวที่เขาสกัดออกมาโคโรฟิลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของผักชีนะครับว่าถ้ามีโคโรฟิลเยอะการต้านการก่อกลายพันธุ์ก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่น่าสนใจคือว่าโคโรฟิลเนี่ยปกติไม่ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเรานะโคโรฟิลเนี่ยทำงานอยู่ในลำไส้เราปกติโคโรฟิลจะมีความสามารถในการจับสารก่อมะเร็งชนิดที่มีโครงสร้างเป็นเราเรียกว่าเบนซินริงผักชีเนี่ยมีโคโรฟิลเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผักชีก็สามารถต่อต้านสารก่อมะเร็งเช่น PAH หรือสิ่งที่มาเกิดมาจากการปิ้งย่างลมควันได้ดีคือมีงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่าโคโรฟิลจับพวก PAH เนี่ยจับแบบเหมือนกับการประกบกันเอาไว้แล้วพาออกไปจากร่างกายโดยไม่ต้องเข้าไปสู่ในเลือดเลย
ค
่
ะ
อันนี้จึงเป็นสิ่งที่เขามองว่าผักชีนี่มีทั้งลินาลูหรือมีทั้งโคโรฟิลล์เพราะฉะนั้นของพวกนี้มันจริงช่วยแต่ว่านั่นหมายความว่าต้องกินผักชีปริมาณเยอะพอสมควรนะ
เยอะขนาดไหนอาจารย์อย่างดิฉันเนี่ยกินทีละมัดได้นะ
ถ้ากินเยอะได้ก็ดีมันไม่เคยมีงานวิจัยว่ากินผักชีแล้วเป็นพิษไม่มีผลพิษยกเว้นคุณไปเจอผักชีที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงก็อีกเรื่องนะ เพราะว่าผักชีปัจจุบันเนี่ยมีการฉีดยาฆ่าแมลงด้วย
ต้องปลูกเองไหมอาจารย
์ปลูกเองได้ก็ดีแล้วแต่ผมปลูกแล้วต้นมันนิดเดียวไม่ใหญ่อะ
อาจารย์ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่ะ
เพราะฉะนั้นต้องล้างให้ดี
ค่ะ
คือผักชีนี่เป็นพืชสีเขียวเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเขาต้องการแดดสูงต้องการความชื้นพอสมควรไม่ให้มันเหี่ยวให้มันเฉา
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำไร่ผักชีเนี่ยเขาก็ต้องมีเทคนิคละมันอาจจะมีพวกศัตรูพืชเยอะหรือต้องมีการฉีดยาฆ่าแมลงบ้างก็ล้างให้สะอาดหรือซื้อของไร่ที่เขาเป็นออร์แกนิกหรืออินทรีย์ซะ
อาจารย์ช่วยสรุปอีกครั้งนึงค่ะความเชื่อหลายๆอย่างเกี่ยวกับผักชีเช่นความเชื่อที่ว่ากินผักชีทำลายอสุจิตายอันนี้จริงหรือไม่คะ
ไม่จริงอันนี้ไม่ได้เรื่องเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ใช่หรอกคือคนอาจจะไปมองว่าความที่เขามีน้ำมันหอมระเหยเยอะนะกลิ่นเยอะมันน่าจะมีสารเคมีอะไรต่ออะไรเข้าไปในร่างกายเราเยอะแต่อย่าลืมว่าสารเคมีพวกนี้พวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันไปเลือดไปตับแล้วเนี่ยตับดูรู้ว่าพวกนี้เป็นสารแปลกปลอมตับจะทำลายมัน
ค่ะแล้วความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่บอกว่ากินผักชีเยอะๆช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอันนี้จริงไหมคะ
ช่วยเรื่องดีท็อกช่วยเรื่องการขับสารพิษอันนี้น่าจะจริงแล้วล่ะเพราะว่ามีงานวิจัยว่ามันช่วยต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารเคมีได
้ค่ะ
ซึ่งเวลาต้านฤทธิ์สารก่อกลายพันธุ์เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างเลยคือเขาทำงานไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับตัวของสารพิษแต่ประเด็นสำคัญคือเรายังไม่รู้กระบวนการว่าเขาต้านยังไง
ค่ะ
ต้องมีการศึกษาต่อ
และจากบทความเรื่องฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของน้ำผักชีอันนี้ที่เขาสรุปบอกว่าสารสกัดจากผักชีสดสามารถลดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ได้อันนี้จริงหรือไม่คะอาจารย
์อันนี้จริงเพราะงานวิจัยออกมาว่าจริงแต่ว่าเป็นน้ำสกัดนะเวลาเรากินผักชีเนี่ยเรากินทั้งต้นกินทั้งใบใช่ไหมใยอาหารซึ่งไม่ดูดซึมเนี่ยมันก็ลงไปลำไส้ใหญ่ก็ยังไปมีส่วนช่วยในเรื่องของการจับสารพิษหรือการทำให้การขับถ่ายดีขึ้นการขับถ่ายเนี่ยถ้าขับถ่ายได้ดีก็โอกาสที่สารพิษซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยในอุจจาระเรามีอยู่แล้วสารก่อมะเร็งเนี่ยมันจะออกไปจากร่างกายเร็วขึ้นทำให้ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งลดความเสี่ยง
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยานะคะเรื่องของผักชีที่ไม่ใช่แค่เอามาโรยหน้าในอาหารเพราะว่าผักชีมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีสารบางตัวที่งานวิจัยก็มีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าต่อต้านสารก่อกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงทำให้เป็นสารก่อมะเร็งในอนาคตได้แต่ว่าก่อนจะกินผักชีนำผักชีไปปรุงอาหารอาจจะต้องล้างให้สะอาดนะคะแช่น้ำยาล้างผักก็ได้แช่น้ำเกลือก็ได้ล้างผ่านน้ำหลายๆรอบเพื่อขจัดสารตกค้างโดยเฉพาะสารเคมีทางการเกษตรออกจากผักชีให้มากที่สุดนะคะให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดจดสะอาดกันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ YouTube ไทย PBS Podcast หรือว่ารับฟังผ่านสถานีวิทยุหลายๆสถานีทั่วประเทศเลยนะคะที่รับรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศให้คุณผู้ฟังในพื้นที่ได้ฟังกันอย่างชัดเจนค่ะขอบคุณทุกสถานีเลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพพงศ์ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbs podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google podcast Podbean SoundCloud และ Apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น